Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La papo memorigis cun cortuscio, cae malgioio, fraton Roger, la fondinton de la ecumena comunumo de Tese, murditan hiera vespere fare de rumana virino mense malsana, dum li gvidis la vesperan pregion en la pregeio de la comunumo. E la interna balcono della somera vestadeio, fine della generale audienza occasinta hodia uen Castel Gandolfo, Benedicto la dexessa parolis pri sia granda consterno pro la occasinta murdo. Consterno pli crescigita della facto, che giuste hiera uli estis ricevinta leteron, el frato Roger, tre cortuscio dona, tre amichezza letero. NG conigis la papo, li scribis che en la fundo de sia coro, li volas dire al mi che ni estas en cunulezzo cun vi, cae cun tiui cui arigias en colonio. Poste li scribis, daurigis la papo, che pro sia san stato li bedaurinde ne estus povinta persone iri al colonio, sed che li estus cestanta spirite cun siai fratoi. Gliela fino li scribis an aletero che li havis la desiron veni, ciel eble plei frue al Romo, por renconti min, cae por diri al mi che nia comunumo en Tese volas iri en cunulezzo cun la Sancta Patro. En citiu momento de malgioio dal donis la papo, ni povas nur confidi alla bonezzo della signoro la animon de tiu lia servanto. Ni scias che el malgioio rinaschigios la gioio. Frato Schutz estas en la mano e della eterna bonezzo della eterna amo. Li atingis la eternan gioion, li nin admonas cae instigas esti fidelai servantoi en la vinbereio della Signoro, ciam, ancau dum malfeliciai situazioi, certai, che la Signoro accompanas nin cae donos al ni sian gioion. Por la tradizia pastista in suo case della generale audienzo, la papo commentis cimatene la psalmon cent dudec quinan, quiu entenas pregion por la reveno de la forcaptitoi. La reago fronte alla redonita liberezzo estas duobla, diris la papo. Unu flanque la pagana inazio agnoscas la grandezon de la Dio de Israelo. La savo de la electita popolo farigias clarega pruvo pri la efica cae potenza existo de Dio, ce estanta cae aganta en la historio. La penso poste iras alla pasintezzo, retravivita per tim tremo cae maldolcezzo. La papo attentigis pri lavortoi usatai della psalmisto. Ciui semas cun larmoi, tiui ricoltos cun canto. Sub la peso della laboro, diris Benedicto la dexessa, foie la visaggio plenigias per larmoi, oni faras la zigan semadon, versaine destinitan al mal successo cae sen utilezzo, sed ciam ocasos la abunda, cae gioio plena ricolto, oni malcovros che tiu doloro estis fecunda. En tiu versiclo della Psalmo 125, diris la papo, estas resumita la granda instruo pri la mistero della fecundezzo cae vivo, cium povas enteni la sufero. Giuste ciel diris Jesuo antau sia passiono cae morto, se la tritica grenero ne falas en la teron cae ne mortas, gi restas sola, sed se gi mortas, gi donas multe da fructo. La psalmo 125 do estas canto de espero, sed gi povas ancau farigi pli general al voco, travivi nia in tagoin, cae plenumi nia in electoin, laula fidelezzo, esti constanta ien labono, quancam ne comprenata cae contrastata agado, iela fino atingas ciam al ven puncton de lumo, fecundezzo, pazzo, gi estas tio, finis la papo, cion Sancta Paulo memorigis al Galatoi, quiu semas por la spirito, e la spirito tiu ricoltos eternan vivon, cae ni ne lazigiu en bonfarado, char giusta tempe ni ricoltos, se ni ne sen fortigios. En siae plurlingvai salutoi fine dell'audienzo al donne alla rememoro pri frato Roger Schutz, la papo memorigante che morga uli iros al colonio por la monda tago della Ionularo, recomendis alla pregiado della fideluloi sian personon, cae la gejunuloin, ciui, li diris, attestas la credon, la esperon, cae la amon. Temas pri grava ecclesia rendevuo, ciu, ni ciui desiras tion al ni, al portu ricain spiritain fructoin por la tuta ecclesio, ciu tre calculas, iela evangeliai sindevigo cae attesto della gejunuloi. Ciel memorigis la papo, la fondinto cae prioro della ecumena comunumo de Tese, frato Roger estis murdita hierau vespere fare de 36 iaragia rumana virino, psiche malsana. Li estis 90 iaragia. Sviso, filo de protestanta pastoro, frato Roger forlasis en 1940, 25 iaragia, la neutralan Svislandon, por al proximigi alla doloro della homoi trafitai della dua mond milito. Per biciclo li attingis villagion Tese, cae restis tie, accetante contra un malmult da mono etan domon, en gi rifugis miseruloi, sed ancau la persecutitoi de nazismo. Frato Roger mem devis fugi el Gestapo. La comunumo tui distingigis pro la granda ecumena elano, por repazigio inter la diversa i cristana i confessioi. Pli ol cent fratuloi el trideco da landoi sur havas la blancan vestagion della comunumo, chiu ne havas capitalon, nec acceptas donazoin, vivante nur per la fructo de sia laboro. La annonzo pri la murdo de frato Roger ege consternis la tutan cristanan mondon, cae gi ege frapis ancau la gejunuloin ciui nun estas en colonio por la dudeca mondatago della junularo. Pri citiu grava ecclesia evento, ni rapportos morgau, dum nia jauda el sendo. Iam nun ni povas diri che granda estas la attendo della rencontro cun la papo, ciu revenas al nascigelando, por tiu ciu estas lia unua exter Italia voyaggio. La culmina momento della solenado i ocasos venontan dimancion, ciam la papo celebros meson en la esplanado de Marienfeld, post la nocta maldormo cun la gejunuloi. Iam de hiero postagmese tamen en colonio ocasas densa programo de rencontigioi, debatoi, pregio momentoi. La inauguro casis hierau permessoi celebritai en Colonio de Cardinalo Meissner, en Bonn de Episcopo Bode, cae en Düsseldorf de Cardinalo Lehmann. Centrai momentoi en Colonio estos la pastista instruoi el diritai en 30 lingvoi. L'aula statisticoi ciui noni publicigis antau dutagoi, alla dudeca mondatago della junularo aligis iom pli ol 425.000 gejunuloi, sed ilia nombro crescas. La plei granda gruppo alvenas el Europo, prescau 80%, cae el la Europa e landoi, plei multe da aligintoi venas el Italio, 25%, Germanio, 21%, Francio, prescau 10%. Sed estas ancau aligintoi el Cinio, Norda Coreio, Cubo, Irako, Irano, cae Saud Arabio. Cregai gefratoi pri la alveno cae unuai horoi dell'arrestado della papo in colonio por la mondatago della junularo, ni rapportos morgau vespere. Nia programo estas finita, gis reaudo. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.